svo var það núna búið að breyta þessu öll og nú er þetta komið fávita heili sko þetta byggja, ég held að ég veist að maður sé nokkur sjúklingur og sveikur þetta Það eitt af þessum góðu verkum að geta hafa útrýmt þeirri viki
Jú Já, já Það sem staf orðið ákvæmlega þó nokkuð breytingar hérna síðan þú fókst að byggja
Já, 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 breytingar, það ekki lilla breytingar búið törn, törn öllu byggja allt saman upp allt saman í húsum og rífa jörðinu sundur
Já
Það sko ekki lilla breytingar Hér var allt í róunæði sko allt maður sem satt gat tekið hug og þessum maður vildi og mold þessum maður vildi í annar landi já
já, já hvað nú svona já, hér, já, þú varst að segja mér hvað það verið minni stöðust svona áhugin sem að var hérna En svo hefur farið að byggjast hér eftir að þú komst og var þetta ekki, voru þá komið margir sumarbústar hinn nágrenni svona upp úr 1935 eða
eitthvað svo reis þá þegar sumarbústar kom ekki svo margir þá var farið að snúa sér að því að byggja íbúðhús og þá var náttúrulega farið að eitthvað skipuleggja þetta svo leis að Þetta hús var skipulegt. Það var skipulegt það sem mætti vera. Það er yfirleitt var það ekki.
Mm-hmm.
En eftir sko 30 til 40 þá var farið sko, þá var farið að byggja hér íbúðarhús sko.
Já.
Og þá var hætt með þessu sumarbústaði. Það er eiginlega fjölguð ekki, sumarbústaði fjölguð ekki eiginlega neitt eftir það.
Nei. Og þetta hefur verið svona alls konar fólk sem kom
Já.
Ekkert
Já
Úr Reykjavík þá sennilega
Já, úr Reykjavík þeir sem ekki sko það stóð þannig að í Reykjavík gátur ekki fengið að byggja eins og þeir vildu sko það var það fara eftir einhverju formi einhverju eftir reglum en hér máttur byggja sem sagt eins og maðurum vildi hafa húsið sko það var af því komu svo margir hinga og hérna máttu byggja sjálfir sko það var engin sem að var að banna þeim að vinna og þetta sem sagt allt saman byggt af einstaklins handtæki þessi bær mikið held ég
já
kannski núna seinti við eitthvað að fara að breytast inn en yfirleitt var það að menn hjálpuðu hver öðrum
já En það engir merkis staðir hér í landareigninni þinni sem að...
Nei, það ekkit einhver merkis staðir. Þetta var eitt kvínandi holt og grjót og ekki einu sinni neitt fallegur steinn sem að maður gat látið standa
Nei.
Eftir.